iščemo v času tiste stvari, ki so še neodkrite.
Kot urednik moraš imeti občutek, da začutiš, kaj bo šele prišlo v arhitekturi, v družbi. Zdi, da je značilnost tega, kar mi delamo, v bistvu to, da gremo direkt nasproti trendom. Ne? Obstaja en cel svet, ki ga ta revija sama zase ustvarja. No?
Kakovostne vsebine so vedno tiste, ki bodo nagovorile ljudi.
V slabih vsebinah je res veliko konkurence, to vsi delajo. Vsakič si kar vzamemo ta privilegij, da začenjamo iz nič. Bistvo arhitekture so ljudje, ne arhitekti sami. Gradnja zemljo, to zahteva čist neko drugo bivanje.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli in pozdravljeni v letošnji tretji epizodi podcasta Hiša. Danes sva z vami
Liza Križnar
in Aleš Ugovšek, v studiju pa gostiva Nino in Matevža Granda, urednika revije Outsider. Nina, Matevž, dobrodošla v Hiši.
Živjo.
Živjo.
Lep pozdrav sem.
Preden smo začeli snemati, sva vaju vprašala, kako sta. Povedala sta nekaj zelo zanimivega, kako sta.
Ja,
Iskreno, Nina, iskreno.
Jaz sem rekla, da sem zdaj super. Pred par dnevi, ko je bila pa revija še tik pred izidom, sem bila pa kot običajno polna treme, skrbi, pomislekov, tudi veselja, no? Ampak tistih par dni pred izidom pomisleki pa zadržki skor prevladajo pred veseljem. Ob izidu pa vedno pride. Čas za veselje, radost, ponos.
Matevša, so podobni občutki pri tebi?
Ja, jaz mislim, da je to vsak nova številka pomeni nov cikl. Ne? Tako da smo na začetku novega cikla in sveže nekako pripravljeni na ustvarjanje spet tiste vsebine, ki še ne vemo, kakšna bo. Tako da ja, kako sem radoveden, kaj bo?
Kaj bo?
Ja.
V novi številki?
V novi številki.
Ja. Okay. Smislo, kaj bo s prihodnostjo?
No, tudi to povezanje.
Zdravljamo, kako bo zaživela, ne? Sej revija v bistvu sama zase ni kaj dost vredna. Ne? Vredna je takrat, ko jo nekdo vzame v roke in prebere. Ne? Ko sporočilo naših piscev, ali pa lepa podoba, ali pa celota, doseže tistega na drugi strani, potem revija se šele zares rodi. Ne? Prej sama zase kot objekt je lahko lepa, lahko se nam fajn zdi, ampak v resnici nima smisla.
A dobite velik feedbackov nazaj ob izidu revije?
Kar velik, no. Mislim, ne vem, ker nimam neke reference, koliko je mal pa velik, ampak meni se zdi velik, no. Kar ene par, no. In ob izidu pa tudi potem ves čas, no.
Dokler ne pride nova.
Ja, tukaj tako, mogoče tako. Ta feedback, ne, po eni strani pride lahko na Instagramu, ne, ko ljudje slikajo novo številko, ker jim je všeč, vizualna podoba, ker se navdešujejo nad sebino in potem kakšne izseke slikajo pa objavljajo. To je tisto, kar je javno vidimo, ne, nekaj pa tega, kar pa dobimo potem v mailu, ko kdo se osebno odzove na kaj, kar ga je nagovorila. Ne. To so v bistvu pa tisti feedbacki, ki niso vidni javno, ampak so nam pa zelo dragoceni, no, ker ponovat z tega tudi dobimo kakšne take zelo zanimive še smernice za, ali pa idejo za kakšno vsebino vnaprej.
Nina in Matevž Granda sta arhitekta, ki sta med kolegi znana predvsem po založništvu. Sta ustanovitelja in vodi revije Outsider, neodvisne revije za arhitekturo in kulturo. Revija je bila ustanovljena leta 2015 v času, ko je že vladalo splošno prepričanje o skorajšnjem zatonu klasičnih tiskanih medijev in tudi njunemu projektu je le redko kdo napovedoval svetlo prihodnost. A Outsider je v 7 letih ne le preživel, pač pa postal eden relevantnejših prostorov arhitekturnega diskurza pri nas, hkrati pa tudi platforma za arhitekturni aktivizem, odkrivanje novih pogledov in odstiranje starih, pozabljenih za raziskovanje novih arhitekturnih praks in materialov, v zadnjem letu pa celo odpiranje novih javnih prostorov. Poleg tega sta redna kolumnista časnika Delo. Med epidemijo sta popolnoma prenovila staro hišo v Vodnjanu, ki sta se jo lotila sistemsko z odstranjevanjem odvečnih plasti ali delov v sodelovanju z izkušenimi obrtniki in mojstri. Ni pa nepomembno, da se Nina in Matevž Granda arhitekturnemu založništvu in aktivizmu v zadnjih letih posvečata kot svojemu osnovnemu življenjskemu poslanstvu. Za ustanovitev revije Outsider sta opustila udobje ostalih služb, v revijo sta vložila lastni kapital, zgolj izjemoma zanjo prejmeta kakšno subvencijo države, sicer pa je Outsider povsem komercialna revija, ki živi od naročnin in prodaje. Leta 2022 jima je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije za njuno izjemno delo, ki ga tudi preko revije Outsider predajata javnosti, podelila priznanje častnih članov.
Nina Matevž, ko tole poslušam, kar je prebrala Liza, se sprašujem, od kje se je porodila ideja in po ideji pogum, da sta se spustila na takšno pot. Ta pot ni enostavna. Kdo je dobil od vaju ideje? Ali sta bila to oba?
Ideje dobiva oba. Ne? Zdaj to je tist, če so predolg časa skupi, kar je bilo takrat, ko sva živela na Dunaju, smo imeli dolge vožnje na Dunaj in v Ljubljano in takrat sva razglabljala kaj in kako in tako snovala revijo. Je pa ideja, da jo narediva v tistem momentu prišla strani Nine in me je mogla prepričati v to, da sva na Dunaju in da začnejo delati en tak težak projekt. Oba so se zavedala, da je to težak projekt. Ne? In je mogla najprej mene prepričati, da greva v to. In potem, ko me je prepričala, sva pač enostavno začela pot, kako to od te ideje do realizacije pridati. So pa seveda pač oba bila že prej v arhitekturnih projektih oziroma v arhitekturi aktivna in tudi v publicistiki. Tako da je bilo oboje nama nekako naravno, no, ampak sva pač vedno delala v nekih drugih kontekstih, v drugih okvirih.
Ja, takrat se je nekako sva začenjala novo življenje na Dunaju, Matevž je že delal kot arhitekt, vse nama je super šlo, pa je mene popadla ta ideja, ki kar ni hotla se nekako izginti, no, ne da bi vsaj poskusila jo izpeljati, no, po reviji in ja, v urah in urah pogovorov, sprehodov, teka, vožen, sva potem rekla, ja, pa dajva probati. Razlog je bil pač v tem, da se je porodila ta ideja, občutek je bil ta pravi, navdajala, na jo je potem oba z veseljem, z radovednostjo in malo sva bila tudi verjetno neumna, premalo izkušena, da bi vedela, kaj vse to sploh pomeni, če začenjaš revijo iz niča. Ne? Tako da sva bila pripravljena tvegati.
Je pa bil nek moment, glih zato, ker sva bila na Dunaju, ker sva videla, da obstaja en drugačen pogled, mislim, doživela sva ga, ta drugačen pogled, ne? To da sva prej bila upeta v nek prostor slovenske scene, ki je precej zaprt, hermetičen, ima svoje zakonitosti in ko nekaj časa živiš nekje drugje, sploh v mestu, ki ga vsi umeščajo v mesto najvišje ocenjen po kakovosti življenja in ima res zelo velik stvari zelo dobro urejenih, a ne, takrat tudi mogoče drugače upazuješ in spremljaš prakse, ki sva jih doživljala prej. In se nam je zdaj to en zanimivo izhodišče, en pogled od zunaj, en drugačen pogled izven ustaljenih okvirjev. No, iz tukaj je potem izhajal vse to, kar je potem nastal Outsider.
Se je revija v teh desetih letih, slabih desetih letih, letos namreč revija vstopa v svoje deseto leto delovanja oziroma izhajanja, ravno kar je šla številka 37, se je koncept revije ohranil? Kakšne so vsebine v reviji? So še vedno iste, podobne, se prilagajate času?
Ja, času se seveda prilagajamo, no? Vsaj upam. Koncept pa se je pa kar dobro ohranil. No?
Zdaj bi tukaj še mogoče drugače rekel, ne da se času prilagajamo, ampak mogoče iščemo v času tiste stvari, ki so še neodkrite in jih izpostavljamo, tako da mogoče na nek način se tudi trudimo odpirati neke nove horizonte. Ne? Se pravi, je to tisto, kar mislimo, da je neka nujna prednost, ta inovativnost, ki potem lahko odpre en drugačen pogled, ki lahko spremeni načine, ki so v uporabi zdaj. Ne? To je tisto, kar je mogoče neka stalnica. Ne? Zdaj, vsebinsko se pa stalno spreminja, dopolnjuje, raste.
Ja. Kot urednik moraš imeti občutek, da začutiš, kaj bo šele prišlo v arhitekturi, v družbi.
bi lahko zase rekla, da sta malenkost napovedovalca prihodnosti? Oziroma, da začutite trende še preden...
Bolj to, no, zdaj napovedovanje prihodnosti ima en
tak prizvokanje,
da, da kdor bi to, kdor to zna, ima čist drugačne pristope. Ne? Tudi vprašanje, kaj se tega zares zgodi.
Ja, pa vprašanje je optimist, da bi se lotil novega projekta, kot je revija.
Mogoče bi napovedal, da ne bo šlo. Ne? bi se jim bil obupal, ampak v glavnem, ja, je pa to sigurno pač naloga ene take revije, ki ni samo medij o tem, kaj je, ampak tudi hkrati raziskuje drugačne možnosti to, da včasih predvidevamo, kam se bojo trendi razvijali, čutimo, kaj se dogaja v neki svetovni arhitekturnem diskurzu in potem pač znotraj tega napovedujemo, kaj bo tisto, kar bo v ospredje prišlo v prihodnosti v arhitekturi. Ne?
Tako, ampak tukaj bi res mogoče bilo dobro izpostaviti, da gre za arhitekturo, ne? Tukaj morda imamo ta občutek, kaj prihaja. Ne? Sicer o družbi nasploh, pa velikrat se mi zdi, da je značilnost tega, kar mi delamo, v bistvu to, da gremo direkt nasproti trendom. Ne? Sej že to, da greš delati tiskano revijo, sej nismo pač iz nekih drugih planetov, no, ali pa iz kamene dobe, sej vemo, razumemo, kam mediji grejo, ne, razumemo ta razvoj in ga tudi ne zanikamo in tudi nimamo nič proti, nas navdušuje, ga spremljamo z vso strastjo, radovednostjo in zanimanjem, ampak hkrati pa tudi opazimo, da ob vsem tem premiku v digitalno sfero pa še vedno obstajajo bralci, ki želijo in še posebej so to arhitekturni bralci, ki imajo radi objekt, ki radi primajo v roko tisto, kar berajo, ki razumejo, da ima to neko težo, no, dobesedno, pa tudi metaforično, da je to nekaj, kar ostane. To se znova in znova potrjuje. No, prav glih zdele v teh dnevih ob izidu dobivam kup predlogov, a bi objavili to, a bi objavili tisto, pa rečem, lahko, ja, dobra ideja, bomo dali na splet, joj, a bi lahko raj dal v revijo. To ima za arhitekte, za pisce še vedno nek čist drug pomen. In za bralce tudi, a ne? Ni pa to seveda, niso ti bralci množični, to je neka specifična skupina, ampak ni pa to majhna, kot bi mogoče kdo mislil.
In koliko je ta specifična skupina, prej sva se z Matevžem pogovarjala še pred začetkom, kakšne so naklade outsidera, govorimo o številki 5 do 6 tisoč tiskanih revij?
Tako, ja. S tem, da je trend počasne, ampak konstantne rasti od prve številke, no, takrat je bila malo bolj pokončna rast, no, ampak še vedno se ta rast dogaja, ne? Tukaj je še velik prostora. Tudi ko smo na raznih sejmih, pa kup ljudi prvič sliši sploh za to revijo in tudi takih ljudi, ki vidim, da so potencialni bralci in tudi postanejo potem. Ne?
Pa še morda ena zanimivost, katere smo se dotaknili prej, še pred snemanjem. Namreč teža enega outsidera je približno 0,5 kilograma in Matevž, ti si lepo izpostavil, si rekel, vsi težko pričakujejo novo številko in zelo so veseli, ko jo dobijo v roke z izjemo poštarja, ki mora razvoziti naprimer 20 outsiderov in to pomeni 10 kilogramov.
Tako je. Tako. Je ma revija težo, to, kot je Nina rekla, tudi to dobesedno težo. Ja. Uh-huh. In pojavi se tudi naročnik oziroma bralec, ki želi naročiti vse izvode, ki so do zdaj išli, naprimer. Ne. Ja, in to je že skoraj 40 kil kakovostnih vsebin. Ja.
Na kaj sta najbolj ponosna v teh 10 letih? Oziroma slabih 10 letih?
Ja, no to je čist lahko vprašanje za me. Jaz sem najbolj ponosna na to, da revija še vedno je, da ustraja in da je celo, bi si upala reči, vsakič mečken boljša kot tista prejšnja. Ker velikrat vmes bi lahko nehala. Skor vsak dan bi lahko nehala. Pa bi svet še naprej tekel, ne? Ampak s tem, ko ustvarjamo še naprej to revijo, pa obstaja en cel svet, ki ga ta revija sama zase ustvarja. No? Bralci, nek pogled na svet, neka miselnost. No? Biti del tega na vkljub vsemu, no? To je nekaj, kar se meni zdi super. No? To se mi zdi lepo.
Jaz pa sem zelo ponosen, kadar dobimo odziv kakšnega bralca, pa tega to ni tako redko, ki reče, da ni vedel, da ga zanima arhitektura, dokler ni začel naše revije brata. Ne. To, kar je bila začetna ideja in zamisel, da revija ni namenjena samo arhitekturnemu krogu bralcev, ki v Sloveniji ima, ali pa saj takrat, ko smo začeli, imel kar nekaj revija, ne, ampak da nagovori tudi tiste, ki niso primarno iz tega mehurčka arhitekturnega. Zato, ne, ker smatramo, da arhitektura in oblikovanje prostora je nekaj, kar se zadeva vseh, kar je stvar vseh. In če se tega zavedamo, da je prostor spremenljivka in ne konstanta, ga lahko pač skupaj spreminjamo na bolje. Ne. Če pa se tega ne zavedamo, potem pa pač to počne nekdo v lastnem interesu. Ne. In tukaj jaz vidim naše poslanstvo, no, to ozaveščenje o tem, da je pač zavedanje o kakovostnem prostoru, ni samo stvar stroke, arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture, ampak da je to stvar vsakega posameznika. Ne.
In jaz bi si tudi upala reči, da odkar revija Outsider obstaja, da je ta diskurs v javnem prostoru o arhitekturi in zavedanje tega, Matevž, kar si rekel, da je arhitektura stvar vseh, ne stvar arhitektov, da je to zavedanje bolj prisotno v javnosti, no, kot je bilo prej.
Kaj sta se pa v teh 10 letih naučila o založništvu, arhitekturi, mogoče še čim drugem, kaj vaju najbolj presenetilo, ob kaj sta trčila, ali pa kaj je bila kakšna pozitivna stvarno?
Ko smo začela, ne, tako kot smo že prej omenjali, je bilo zelo veliko enih komentarjev, ki smo jih dobili, da to ni mogoče, da to ne bo šlo, da to se ne da delati v času, ko gre vse digitalno, stvariti nove revije na papirju, sploh pa ne revije, ki bo poglobljena in kakovostna glede besedil. Tukaj je bilo veliko enega dvoma in če bi vse to poslušala, bi najbrž takrat že odnehala in bi rekla, ah, to se res ne da. Ne? Ampak kar sva ugotovila, ena prvih stvari je to, da seveda pač naša predpostavka je bila, da bo revija obstajala, da bomo tiskali, če bodo bralci. Ne? To je nekako zelo logično, ampak potem, kar so spoznali, to, da obstaja kljub temu velike revij, ki obstajajo, pa nimajo bralcev, zato ker imajo pač financiranje z raznih razpisov, če se v začetku sploh niso poznala. Ne? In potem vidiš, da obstaja nek sporeden svet, ki ni namenjen uporabnikom kulture, bralcom, ampak je namenjen članom žiri razpisov. Ne? In to je tisto mogoče, ker je bilo eno tako malo kislo spoznanje, no, ampak pač sprejmaš to, tak kontekst je, v takem kontekstu ustvarjamo. Ne. Kar smo pa ob tem spoznali, je pa to, da nikdar ne smeš podcenjevati bralca, ne, in kakovostne vsebine so vedno tiste, ki bodo nagovorile ljudi. In to je to, kar je eno tako spoznanje glede medijev.
Ja, tako. Mene zelo zmotko razni strokovnjaki za medije razlagajo, kako ljudje berejo samo pofelno, da dobre vsebine ne dobijo publike, pač to ni res. Outsider je živ dokaz, da to ni res. In tudi to, no, kar sem ugotovila, glih za nič vsebin je ogromno. V slabih vsebinah je res veliko konkurence. To vsi delajo. Vsa družbena omrežja so, pač bazirajo na nekem hitrem, ja, nepremišljenem,
se hranijo s tema, ne,
tako,
v bistvu, ja.
Pač to so slabi mediji. Ja. Tudi ne moramo čist posplošiti na vse. Ampak večinoma pa ja, no, družbena omrežja ni, so mediji, ampak ne kakovostni. Tukaj ne dobiš dobrih vsebina. Ne. In se mi zdi, da več, ko je te megle, teh smeti, no, več je pa hkrati prostora in več priložnosti, da izstopaš s tem, da ustrajaš na kakovosti. Sej ne samo mi, kar neki medijev se mi zdi, da to spoznava. No. V Sloveniji in v svetu obstajajo in se tudi rojevajo novi, odlični mediji.
Hkrati je pa Outsider tudi medija, ne, ki je nastal že v tem času, ko se je ta digitalizacija že začela. Ne. Tako da sva tudi mi s tem zavedanjem začela mediji delati in sva vedno imala revijo in spletno stran kot celoto. Se pravi, revija je nekje hibrid klasične revije in knjige. Se pravi, ima to tendenco, da po branju je bralec ne zavrže, ampak jo postavi na knjižno polico. Po drugi strani, ampak revijo vsako številko delamo 3 mesece. Ne? To je nek čas, ki ga porabimo za to, da gre to v tisk, da teksti nastanejo, so to teksti potem bolj poglobljeni, bolj brezčasni. Spletna stran je pa tista, ki nam pa omogoča neko tako hitro reakcijo na kakšne aktualne probleme, na te teme, ki jih pa živo spremljamo. Ne? Tako da to vidimo nek hibrid, no, ki sva ga nekako intuitivno, pa tudi na podlagi analiz, ki sva jih delala, naredila, ne, da je pač celota hibridna. Ne? To je bil ta odgovor na to novo medijsko realnost, ki definitivno spreminja področje tiskanih medijev drastično, sploh v zadnjih letih in še bolj drastično se bo v prihodnje spreminjala.
Kot sta že rekla, Outsider izhaja 4-krat letno, se pravi, imate 3 mesece časa za pripravo vsake posamezne revije. Mi dva z Alešem, ko sva se peljala k vama v Ljubljano, sva rekla, da sva tole vprašanje pozabila zastaviti. In sicer, koliko časa, ok, vemo, da traja 3 mesece od izida ene do druge, ampak koliko časa dejansko porabite za vsako posamezno stvar pri zasnovi revije, ne? Verjetno zdaj niso to samo besedila, Outsider je tudi zelo oblikovno dovršena revija oziroma knjiga, a lahko povesta, kaj o tem, kako velika ekipa, kako sodelujete?
Ja, glih, danes, popoldne, se dobimo pri trafiki z par sodelavci in bomo nastavili novo številko, ko je tale pravkar izšla, ne? Se mi zdi, da vsakič si kar vzamemo ta privilegij, da začenjamo iz nič. In potem tudi ima vsaka revija mal svoj karakter pa svoj način nastajanja. No. Včasih se res takoj lotimo, tako kot zdaj, včasih mal kasnej, no, pač čisto odvisno. Torej, če vzamemo ta 3-mesečni cikel, ne, začne se z par sestanki, srečanji, ki so lahko tudi zelo neformalne narave, gostilni, no, ali ne vem, izlet, sprehod in se pogovarjamo. Potem, ko temo že nekako določimo, no, seveda.
Ampak, kako jo pa določite? Jo določiš ti kot urednica?
Ja, včasih jo jaz določim, včasih Matevš ali pa skupaj, včasih do drug iz ekipe, včasih kar pade iz neba, včasih se vmes premislimo. Zato, ker hočemo nekaj narediti, pa nastanejo kar ene druge vsebine. Tudi to si prvoščimo. No. Veliko zanašamo kar na nek občutek, no, tako da ne vem, kako bi sploh artikulirala, kako določimo temo. Pač tist, kar je v zraku, no, ali pa kar bo jutri.
Ja, tukaj je mogoče tudi to, no, da tema, ki jo določimo, je takšna, da nam omogoča potem tudi eno široko obravnavo. Se pravi, da to ni nek okvir potem, ki nas omejuje, no, ampak da je to samo neka smernica, okoli katere se plete, ampak gremo pa lahko potem tudi zelo na široko. Tudi izven te teme lahko stvari umeščamo. No. Ja, sigurno, zdaj pač določa temo je nekaj, kar je... Neke teme so pač večne. No. Mogoče zdaj ta aktualna številka ima eno tako temo, ki je večna. Vprašanje, kaj je arhitektura. Recimo podobno sorodno številko smo imeli že 9. številko, ker smo tudi razmišljali o arhitekturi.
Ja, zato, ker smo sodelovali z odprtimi hišami Slovenije in tukaj tudi konkretno je to vstop v 10. letnik, ki je bil povod za to temo. No. Sej zdaj, no, sej ni tako mistično, no, v bistvu. No. Zdaj ta številka, ki bo zdaj, a ne, so pa gostujoči uredniki že pred časom, no, že nekaj časa snujemo to temo. No. Gostujoči uredniki so naši dobri kolegi, smo že sodelovali, pred časom so naredili poglavje posvečeno delavcem na gradbišču, oziroma akterjem na gradbišču. Zdaj pa prihaja drugi del tega poglavja, ki pa bo namenjen bolj pogledu iz druge strani dol, no, developerjem, kako se sploh zasnuje že tist en korak pred arhitekturo. Ne. O tem se v Sloveniji pravzaprav zelo malo govori za razliko od Avstrije, Dunaja. Ne. Tam se zelo razmišlja developersko, veliko potezno in potem pridejo do manjšega merila. Tukaj v Sloveniji velikrat začnemo, pač vsak gradi svojo hiško, pa briga ga, kaj bo pola. Ne? Tudi v merilu mesta je precej tako, no? Da pozabljamo na skupnost, no? Ki jo kot arhitektura ustvarjamo. No, ta številka bo namenjena temu, no? V sodelovanju z arhitekti Kosi in partner. Drugi del vsebine, ki jo bomo danes nastavili, je pa posvečen arhitekturi Istre. To je tudi eno poglavje, ki že dolgo, dolgo časa nekak nastaja v naših sanjarijah, no, malo tudi na podlagi izkušenj iz prakse, ampak čist konkreten povod je pa to, da prihaja poletje in se mi zdi, da je ta Istra
dopusti,
tako pa, ja. Dopusti, nekako blizu ljudema, ne.
Preberemo pa lahko, da ne izpostavljate samo dobrih praks, prav outsider ne opeva samo nagrajenih projektov, ampak tudi izpostavljate problematične prakse v arhitekturi. Kaj je po vajnem mnenju tisto, kar v Sloveniji delamo najbolj narobe?
Če pogledamo arhitekturo, ne, arhitektura je vedno izraz družbe, kaj družba zmore, a ne, tisto se potem zgradi. Eno je pač na nivoju idej in potem kako smo sposobni najboljše ideje realizirati. In vidimo, da bi lahko bilo mnogo boljše. No.
Jaz sem tukaj zelo pogosto kritičen prav do urbanizma, to, kar tudi Nina prej že začela, govoriti o tej skupnosti. Ne? Se pravi, urbanizem je nek inštrument, ki nam določa, kaj, ki predvideva prihodnost, no, če se vrnemo spet k temu izrazu, ne? Ki bi vnaprej predvidel, kaj kot družba potrebujemo v prihodnosti in kako to v prostor umestiti. Ne? Seveda imamo formalno na državni ravni, na občinski ravni, na vseh teh ravneh dokumente. Jaz sem kritičen v tem primeru do tega, da imamo te postopke bistveno preveč zbirokratizirane, da so preveč togi, da vzamejo ogromno energije, da se jih naredi in potem, ko nastanejo, ko jih sprejemajo nekih 10 let te ogromne dokumente, so že v bistvu hkrati zastareli, ker se vmes lahko neka realnost toliko spremeni, da ne sledi temu, kar so pred 10 leti ali pa pred 5 razmišljali, kaj bi mogla biti prihodnost teh prostorskih planov. Ne. Tukaj se mi zdi, da tukaj sem jaz zelo kritičen do tega načina urbanizma, ki ga v Sloveniji poznamo, ki je pač bolj kot strokovni, jaz mislim, da bi mogel biti strokovni, ampak je pa namesto tega birokratski. No, tudi tukaj se dogajajo neke spremembe na tem nivoju, imamo tudi seveda nekaj primerov zelo dobre prakse, no, ampak generalno gledano nam pa manjka te neke celostne vizije, ki sploh ni treba, da je v detajle izdelana, ampak neka smernica, recimo, ne vem, ko sem pred leti potoval, ko sem potoval po Japonski, tam je jasna linija, do kje je pozideno in od kje naprej ni pozideno. Ne. Pri nas je največja škoda, ki se odela okolju ta stihijska pozidava, da se gradi praktično povsod, ne, da se nekako stalno spreminja kmetijska zemljišča v zazidalno zemljišča, ne, in da to kar nekako raste in raste. Kar je pa posledica tega, da ljudje pač nimajo možnosti živeti nekje, kjer bi urbanizem predvidel to, ampak si morajo sami rešiti svoje bivanske probleme oziroma potrebe. Ne. To je tisto, kar kot neka družba, kot celota, kot urbanizem imamo zelo slabo urejeno.
Če si ti izpostavil ta višji nivo urejanja prostora, bi jaz mogoče tukaj omenila še čist najmanjši nivo. Kar pogrešam, to sem ugotovila skozi zadnj čas, tudi skozi prakso, no, v arhitekturi je neposrednost, preprostost, nek stik z uporabnikom. Podobno kot pri reviji, kar je res najbolj pomembno, je stik z bralcem. In tudi pri arhitekturi, bistvo arhitekture so ljudje, ne arhitekti sami. In se mi zdi, da arhitektura je še vedno kar malo zaprta sama, ta svoj slonokoščeni stolp, odtujena, ukvarjamo se z nekimi problemi, ki na koncu pogosto na življenja pač ljudi nimajo nobenega učinka. No. In tukaj mi zdi, da je treba vse skup malo na nov razmisliti, pa to distanco zmanjšati. No. Ta neposrednost v tem, karkoli že počneš, mi je z leti čedalje bolj dragocena.
Misliš, Nina, da če bi se arhitekti bolj poglabljali v same uporabnike, bili v pogostejšem ali pa bolj intenzivnem stiku z njimi, da bi se tudi odločili za drugačne načine gradnje, ponovno obujanje nekih obrti na področju arhitekture, tudi vidva se konkretno ukvarjata z določenimi obrtmi, Je to nekaj, kar morda manjka tudi zaradi pomankanja stika?
Ja, jaz mislim, da ja. Mislim, se tudi...
Mogoče se tukaj ne bi toliko strinil. Ne? Ne, zato, kar recimo vsak arhitekta, ne, ki dobi projekt, živi za njima. Ne? In je to en velik dialog potem z naročnikom. To tukaj ni, da tega stika ne bi bilo dovolj.
Ja, samo, če pogledaš recimo arhitekturne natečaje, ne? Pa kak projekt je izbran potem pogosto, no? Sej ne vedno na arhitekturnem natečaju, je to zelo pogosto projekt, ki je izjemno drag, za katerega že takoj vemo, da je sploh vprašanje, a je izvedljiv, in ki, kot da bi v nekem mehurčku arhitekturnega idealizma nastal, brez res zavedanja, kaj ta prostor zmore postaviti. Ne? V tem smislu mislim, da je arhitektura na nek način odtojena. In tudi, če pogledamo, koliko se arhitekturne natečajev izpelje, pa koliko je potem realizacij, tukaj neko čudno neravnovesje. To mislim.
Jaz se strinjam o tem, da se to odtojenost čuta, ne, tudi na ta način, da pogosto, ne, ko nekaj zgrajenega, kar arhitekturna stroka potem nagrajuje in hvali, ne, splošna javnost sprejema z enim velikim odporom. No, tukaj se strinjam, ja, da je pogosto to razumevanje oziroma to tako kot od modernizma naprej, ne? Da ti je všeč modernistična arhitektura, rabiš znanje, rabiš izobrazbo, da razumeš in tega ne doživljaš kot neke sive betonske škatle. Ne? Tukaj je arhitektura sigurno do določene mere nepovezana oziroma odtujena od nekaj, kar je všeč publiki, ki nima arhitekturne izobrazbe. Ne? Ampak recimo, čemer pa se ne strinjam, je pa to ta želja, teh arhitektov, ki jih je veliko v Sloveniji izobraženih, zelo veliko, zelo dobrih arhitektov, ne, ki za svoj projekt res živijo in mogoče na področju individualne gradnje hiša, ne, je ta povezanost bolj učinkovita, bolj pozitivna, kot kar pač na področju nekih večjih projektov, ki nastajajo skozi natečaje ali pa državna naročila. Ne.
Ampak tudi sam proces načrtovanja arhitekture, ne, je pač zaradi logike projektiranja, no, kakršnega poznamo, odtujena, ne, arhitekt v svoji pisarni nariše projekt in potem na sestanku predstavi naročniku in potem nekdo tretji to izvede. Seveda, ker je tako najbolj učinkovito. Ampak po drugi strani pa se mi zdijo izjemno zanimivi projekti, kjer je ta distanca čim manjša, ne? Kjer je arhitekt skos na lokaciji, v pogovoru z naročnikom skos in kjer si na koncu pol še oba umažeta roke po možnosti.
Zagrizla sta v zelo zanimivo temo. Prav veselje vaju je spremljati, ker sta soočila dve različni mnenji, ali pa vsaj na vides različni. Ampak to, kar si Nina ti spostavila, da mnogokrat arhitekturo, moderno arhitekturo vodijo tudi nagrade oziroma nagrajeni projekti. Hipotetično vprašanje, če bi žirije začele podeljevati, na primer, ali pa se pravi arhitekturne skupine žirije začele podeljevati nagrade za neko trajnostno gradnjo v smislu gradnje z zemljo, s čimer se vidva ukvarjata, z drugačno arhitekturo, ali bi se ta trend spremenil? Ker naprimer v tem trenutku je trend gradnje hiš brez napuščev, ok, malenko se že spreminja, brez napuščev, bela barva, antracit, siva kombinacija, zelo karikiram, ali pa stereotipiziram v tem trenutku, ampak ali bi se dalo ta trend spremeniti? Mateuš, ja.
To si tudi ti odprl za en zelo zanimivo področje. Ne? Namreč, recimo v času mojega študija je bilo na fakulteti en tak, se pravi, stavba, ki ni imela ravne strehe, ni bila arhitektura. Ne? In smo pač, so nas učili projektirati kocke z ravno streho, ne? In ko priješ v prakso, prva lokacijska informacija, ki jo prebereš, ne, je en kratek stik z tem znanjem, ki si ga prejel na fakulteti in za prakso. Ne. V tej lokacijski informaciji prebereš, da streha mora biti dvokapna, praviloma tazga in tazga naklona, da mora biti hiša podobna hiši v okolici. Ne. In na koncu, ko opazuješ okolico, lahko rečeš, aha, se prav predpisano je, da gradimo grdo. Ne. To je tisto spoznanje, recimo, ko priješ iz neke faze izobraževanja arhitekturnega. Ne. In zanimiv mi je opazovati ta fenomen, ne, kako je zdaj ta ravna streha, ki je bila v času mojega študija kot ena zapoved, za kvalitetno arhitekturo, se pa zdaj dejansko uveljavlja v praksi. In zdaj pa v praksi predstavlja to nek pojem sodobnosti, se pravi, če streha ravna. In zdaj nastajajo škatle po celi Sloveniji, ki so v polnem kontrastu z krajinsko podobo. Ne?
In že zdavnaj zastarele.
Že zdavnaj zastarele.
Če pogledaš arhitekturo, ki je res sodobna.
In recimo, hiše, po podoben fenomen je hiša brez napušča, ne? To je tudi potem pač bil vedno, se mi zdi, neka pota, ne? V mest, takrat, ko so bile ravne strehe prepovedane, je potem pač ta sodobnost saj nekak zaživela v te elementarne obliki hiše brez napušča, pa potem pač se to dvoje nekako zelo parijela. Ne? Potem pa še bela in antracit barva, ki sta postale znak sodobnosti. Kar je tukaj mogoče, ne vem, vedno v, mislim, podobno kot so v kontrastu te ravne strehe, ne, so v kontrastu za krajino tudi tiste hiše iz 70-ih leta. Ne. Že takrat se je začela ta degradacija slovenskega podeželja, ko se je gradil pač vse povsod s temi tipskimi načrti. Ne. Ampak zdaj tukaj, zato jaz mislim, da bi bilo zelo smiselno, zelo na en premišljen način omejiti, do kam se lahko gradi in od kje naprej, pač absolutno ne, da ohranimo še ta delček narave, kakor ga imamo in do tam, kjer se pa lahko gradi, pa pač sprejmemo to, da zdaj pač neke identiteta je redko kje razpoznavna pa ohranjena in tam, kjer jo pač ni, je možno v bistvu vse, ne, mislim, skoraj vse.
Matevž, če se navežem zdaj na te, ne, pa se vrnem na vprašanje, a bi lahko nagrade spodbudile neko določeno smer v arhitekturi, v praksi še bolj, ne. Tudi prvi Outsider, še čist na začetku, smo razpisali neko nagrado na tečaj, no, za enim podjetjem, kjer smo iskali prav te hiše, prevelike hiše iz 70-ih, 80-ih let, ki so razkropljene po slovenski pokrajini. Prvi del natečaja je bil namenjen temu, da smo tako hišo najdel, prav konkretno, lastniki so prijavljali svoje hiše, ki bi jih želeli preurediti zaradi nekih problemov. No. Drugi del je bil pa potem arhitekturni, kako lahko te hiše danes osmislimo. Kako, no. Se mi zdi, da to je bila že ena neuspešen poskus v tej smeri. No.
Za zaključek tega vsebinskega dela pogovora se navežem še na to, kar vidva ustvarjata doma. Gradnja zemljo in postavim zadevo v prakso in v kontekst tega, o čemer smo se prej pogovarjali. Ali bi lahko bila hiša zgrajena, sta povedala, v kolikšni meri iz zemlje, brez napušča. Matevž, Nina, prosim.
Ja, gradnja zemljo je en naš stranski projekt, ne, ki se je razvil spontano, ne, ampak prerašča v kar eno pomembno našo dejavnost. Ne. Začeli se tako, da smo pač v prvi številki že objavili hišo iz zemlje, ki je 90% grajena iz zbite zemlje in je brez napuščal. To je hiša Martina Rauha v Vorarlbergu in Martin Rauh je tudi tista oseba, s katero smo, ki je v bistvu nas navdušil in nekako potisnil v to, da smo šli tudi v prakso z gradnjo zemljo. Ne. On je par oziroma tehnolog za glino, ki raziskuje celo življenje in je upeljil to tehniko zbite zemlje v sodobno arhitekturo, ne, še posebej potem za projektom sodelovanjem za Herzog de Moron, ki so zgradili takrat v Švici sušilnico za podjetje Ricola, to je bil en tak zelo publiciran objekt. Ne. Predtem je pa on zgradil za sebe, ker je na sebi pač sprobil to hišo iz zbite zemlje brez napuščal, ne. Predtem pa še enih 100 drugih projektov zidov, bolj ko ne, začel za temi dekorativnimi, pa potem pa še to prerastalo v konstrukcijsko tehniko. Ne. No in v glavnem, taka hiša je mogoča, so pač določeni načini, kako zaščititi zemljo pred erozijo, to se naredi tako, da se da v mestne horizontalne pasove, ne, na 30-40 centi pride potem ena plast, ki je lahko ali iz keramike, ali iz betona, ali iz kamna, ki upočasni povzenje vode po površini. Ne, on poimenuje kontrolirana erozija. To potem voda se vsakič ustavi in ne prije do tega močnega toka, ki spera zemljsko površino. Ne. Tudi on je rekel, da je to hkrati psihološki proces, ne, ker po vsakem dežju je hodil okoli svoje hiše in z lopatko naberil v eno vedro to, kar je vsako dežel je spralo dol in se je bal, potem ta hiša sploh še stala. Ne. Po nekih 2 centimetrih, kar dež spere, se ta proces ustavi, zato ker so pač v te mešanci zemlje, s katero gradimo, je 80% kamnov, ne, kamni od granulacije do granulacije 5 cm in potem te kamni zaprejo strukturo in ne, voda ne spira več. Ne. Tako da tukaj je to en zelo zanimivo področje, no, gradnja zemljo, ki smo potem mi, pač, ko smo Martina Rauha povabili 2018 v Ljubljano, da imel predavanje in po tem predavanju smo tam pač se še zasebno družili, pogovarjali in rekel pa naredite vi nekaj še. Ne. Začnite, omašte si roke. Ona se k temu nekako pozval, izzval. Ne. Smo potem naredili natečaj za hišo izbite zemlje, ki je mednarodni in smo prejeli 469 projektov iz celega sveta, kar je bilo za nas totalen šok, ne, še posebej za žirijo, ki je mogla pol te projekte pregledati in ocent. In potem je bil naš namen naprej, da pač zgradimo ta objekt zmagovalni in tako se je začel pač ta naš proces učenja tehnike gradno zemljo, ki ga razvijamo vsako poletje, delamo delavnice in to naše znanje zdaj pač nadgrajujemo do te mere, da bomo v bližnji prihodnosti tudi zgradili pri nas mi en tak objekt izbite zemlje, ki bo imel ta interjer, kjer bo mogoče bivati v njem, en tak testni objekt, hkrati pa razvijamo tudi en modularni sistem, ki bi olajšal to gradnjo zemljo.
Ta naš objekt bo vse verjetnosti imel na pušč, ampak to vprašanje je spet odgovor je odvisen od tega, kam usmeriš svoj pogled. Ne? Če pogledamo recimo Egipt, kjer je ogromno gradnje zemljo, to je tradicionalna tehnika gradnje, tam so ravne hiše, take podobne, pač kockaste hiše, ne? Brez napušča pa vse iz zemlje narejene, pa še marsikje druge. Ne?
Je pa res, da je dežja bistveno manj.
No, enkrat na 100 let, ko dežuje, potem je vse na novo zgraditi.
Ja, seveda. Ne, drugače pa ta gradnja zemljo, tu zahteva čist neko drugo bivanje, ne? Zelo neposredno, zelo moraš biti, ne kot arhitekt, ampak v stiku, ja? Kot lastnik tiste hiše, zato ker jo moraš po vsakem dežju malo nazaj prpopati tam, kjer se je porušila, ne? Kar ni glih za vsazga, ni za množično rabo. No? Je pa bolj zanimivo kot neko področje razmislekov o tem, kako arhitekturo na novo izumiti. No.
Nina, Matevž, hvala lepa za vse vajne odgovore. Naredim kratek povzetek, o čemer smo se pogovarjali. Torej, povsem na začetku sta povedala, da je ideja o nastanku outsiderja nastala v času vajnega delovanja, življenja na Dunaju, da je bila ideja Ninina in da je na začetku ona morala prepričati Matevža. Naslednjič ob kakšni pijači te Nina vprašam, kako si prepričala Matevža. Je pa rojstvo outsiderja, na rojstvo outsiderja močno vplival sam Dunaj, življenje na Dunaju in tudi kultura. Za outsiderjem Nina in Matevž v času iščeta stvari, ki so še neodkrite in pa odkrivata trende, ki bodo še prišli. Najbolj ponosna sta na to, da revija po skoraj 10 letih še vedno je tu in da je vsaka naslednja izdaja malenkost boljša od prejšnje. In pa Matevž je izpostavil, da je vesel in ponosen na odzive bralcev, predvsem tistih, ki pravijo, da so dobili drugačen pogled na arhitekturo. V teh slabih 10 letih sta spoznala, da bralcev ne smeš podcenjevati in da so kakovostne vsebine nujne in prave, da pa je konkurenca v nekakovostnih vsebinah in je ta bistveno manjša kot pa v kakovostnih. Tiskan outsider z daljšimi prispevki je še vedno ogrodje in bo ostal kot tako ogrodje, ki pa se nadgrajuje s krajšimi vsebinami na spletu. Sta pa izpostavila tudi, kaj delamo v arhitekturi v Sloveniji, recimo na robe. Matevž je spostavil, da je urbanizem bolj birokratski kot pa strokovni v tem trenutku, da nam manjka neke celostne urbanistične vizije. Nina ti pa si izpostavila, da nam manjka neposrednosti, preprostosti in pa stika z uporabnikom, ker da je še arhitektura še vedno prepogosto zaprta sama vase. In pa zaključili smo o debati gradnje zemljo. Omenila sta, da je to bil nek projekt, ki se je začel spontano, ki pa je prerasel v zdaj že dolgoletno raziskovanje, da pa je mogoče izdelati hišo iz zemlje brez napušča, je pa res, da v našem podnebnem pasu, da je potrebno z njo od časa do časa potem tudi kaj ustrezno popraviti in narediti. Torej, toliko v povzetek, sedaj pa na zaključni del te oddaje.
In to je stalno vprašanje gostoma. In sicer, kaj je v vajnem domu, kjer živita zares posebnega oziroma kaj je vama najljubše?
Meni je najbolj všeč razgled, še posebej v kamniti hiši v Istri, kjer se vidi morje, pa velik romantičnih ruševin, pa vedno je svež zrak, piha, da, razgled.
Ja, zdaj, dom je v najnem primeru kar ena taka dinamična predpostavka. Ne? Na Dunaju so bila, potem v Istri nekaj časa živela v Ljubljani. Stalno nekako spreminjamo, kar se meni zdi, po eni strani je ena velika prednost, ker vse te stvari, ki postanejo avtomatizmi, jih potem vsakeč na novo definirava. Ne? Kar pa je skupno vsem tem krajem, kjer so živela, je to, da so imela pač mogoče to srečo, ali so si pa tako ustvarila, da je bil to prostor z visokim stropom. Ne? Se pravi, ta višina prostora, da te ne omejuje na 2,60 m, ampak da ta prostor ti da neko višjo dimenzije, to mislim, da je ena taka prezrta kvaliteta, ki smo jo zgubili v sodobni arhitekturi.
Kot tale prostor, v katerem smo na Gosposvetski.
Tako.
Z resno višino stropa. Super. Sedaj pa na posem zaključen del tega podcasta in sicer hišarija. Hišarija je del, v katerem goste postavim pred izziv vprašanje, ki je povezan neposredno z vama. Sva se pa z Lizo tokrat odločila, da vajo potipava, koliko dobro spomin imate oziroma koliko so ti občutki ob oblikovanju naslovnic ostali z vama. V Darsva dobila najnovejšo številko Outsiderja, še eno čudovito naslovnico, gotovo o tej vesta vse. Bomo pa preverili, koliko poznata naslovnice iz preteklih let. Torej, imava nekaj izdaj in sicer boste za vsako naslovnico povedala zgodbo za tole naslovnico. Nina se smeji. In sicer gledamo naslovnico Zima 2020, to je bil letnik 6. Na tej naslovnici so sama opisala in povedala, kaj je zgodba za to.
Ja, to je bila, se pravi, to je bilo v času korone, ne? In takrat smo imeli eno serijo prispevkov o obrteh. Ne? In smo iskali ene zanimive obrti, ki so izginile ali se na novo pojavile. Takrat je bilo kar en tak boom, ki se je veliko stvari na novo pojavilo. No, ampak tukaj na naslovnici smo spostavili eno, ki ima kar tradicijo. No? In to je oblikovanje neonskih luči. To je eno podjetje v Mariboru, ki še vedno oblikuje krivi neonsko steklo in izdeluje neonske napise. Ne? In se nam je zdaj ta kompozicija pač takrat zanimiva, po eni strani abstraktna, po drugi strani zelo konkretna in je imela ravno to prav nagovor, da je vstopna točka v revijo.
Ok, hvala lepa, Matevž, zelo dobro si se zapomnil. Torej, gledamo neonske luči v zeleni, rdeči in rumeno-beli barvi, številka 24, če boste prišli pogledati.
Zdaj, jaz sem si pa pol eno kar sprintala, ki se mi je zdela zelo zanimiva in sicer tu je pa bolj, mislim, da začetna, no, mislim, začetna.
13. številka.
Ja, 13. številka že. Jaz jo gledam, Nina jo pa že iz hrbtne strani prepozna, tako da kar opišta to naslovnico, prosim. No.
Tu je pa oblikovalec Nejc Prah oblikoval, to je bila njegova prva, potem je naredil serijo. Večkrat naredimo, da kakšnega oblikovalca za cel letnik številk povabimo, da jih oblikuje. No, tale je bila prva Nejčeva v seriji, ki je potem sledila tema je dom, domače in gor je dal te predmete, ki ponazarjajo dom, naprimer kislo kumarico, ključ, rek, stol, smetnjak, salamo, pa čistilo za WC, pa še par takih predmetov. Meni zelo ljubano.
Torej, številka 13, res zelo barvita in zanimivo kompozicijo vabljeni, da si jo ogledate, bodi si na spletu, oziroma kupite to številko Outsidere, kolikor mi je Matevž povedal, se še vedno da dobiti stare številke, če jih naročite direktno na uredništvo. Ostale so še tri naslovnice. In sicer tale naslovnica je meni ljuba. Na tej naslovnici vidimo štiri pokončne gospode. Eden ima v rokah bormašino po domače.
Ja.
Gre za številko, veste na pamet?
Ja, 33.
Res je, 33, ja. Bravo,
Nina. Ta je bila lanska, ta je tudi zelo fajn, sploh zato, ker je nastala spontano. To je ta številka posvečena akterjem na gradbišču in tukaj je fotograf Nik Erik Neubauer v bistvu hotel enega fotografirati, enega izmed delavcev, ki je predstavljen v reviji, ima not intervju, ampak so še drugi rekel, mi bi se tudi slikali in so se postavili takole lepo zapozirali in pristali na naslovnici.
Zdaj imamo pa tle tudi eno zanimivo leseno skulpturo in sicer jesen 2023, številka
35,
ja, bravo.
Ja,
to je bila tema muzej.
Sodobni muzej, ja. S gostujočima urednikoma, tudi ja, Gregor Turanšek pa Alenka Kramer Turanšek. Tu ona dva sta arhitekta, ki pa živita in ustvarjata na Finskem. In tudi ta naslovnica izhaja iz Finske in sicer je avtor tega lezajčka. Intervju s tem avtorjem je predstavljen v reviji, gre pa za umetnika, ki zelo pogosto sodeluje z arhitekti. In ker v vsebini govorimo tudi o tem, o povezavi med umetnostjo in arhitekturo, smo tega lezajčka umestili gor.
Vidim, da res živita za tele naslovnice. In upravičeno. Še zadnja, peta naslovnica, na njej je risba v posebni tehniki. Lahko povesta, kakšna tehnika je to. In sicer gledamo krožišče in pa celosten urbanističen načrt. Matevž, morda ti poveš, kaj več o tej naslovnici? Številka?
29,
bravo, Matevž.
Javni prostor je bila tema te številke. Tukaj smo povabili studio Ljudje iz Ljubljane.
Ja, pa prostoroš, moramo tukaj prostoroš umeti, so bili gostujoči uredniki. Ja.
Dobili so nalogo, da se odzovajo na naslov teme, javni prostor. In tukaj so interpretirali te tepihe, otroške tepihe, ki se otroci, ki se, ne vem, Ikea ima take tepihe ali pa še kaj druge se jih dobi, ne, ki so, mogoče prvi stik marsikoga za urbanizmom, a ne, in so potem to parafrazirali v neko stanje, ki ga živimo, teh cestnih povezav, ki določajo v bistvu naše gibanje v prostoru in potem kak naključno umeščene objekte, ki se med temi krožišči in parkirišči znajdejo. Ne.
Hvala lepa. Najnovejša številka. Povejte na kratko, kaj pa je tema te naslovnice?
Ja, Lukas Novotni jo je oblikoval, on je pa slovaški arhitekt, ki živi v Londonu in nam ga je priporočil naš sodelavec Tadej Zupančič. Tema številke je kaj je arhitektura in on je to interpretiral skozi to svojo ilustracijo. Je pa to vprašanje umestil v zelo urbano okolje v New York, kjer je skuša povedati, da je kaj je arhitektura, da je odgovor na to vprašanje danes v prenovah, pa v tem, da s tem, kar že obstaja v mestu, naredimo maksimum in da neke zapuščene objekte napolnimo z novim programom. No, in to je tudi neka misel, ki je nam zelo blizu.
In tukaj ne se tudi presenetil, ne, ker pač mi smo pričakovali, da bo nekaj na vprašanje, kaj je prihodnost arhitekture, da bo šel v smer naravnih materialov in to, kar je, kar mi pogosto odpiramo, pa rekel, ne, večina prebivalstva živi v mestih. Ne, in zato njegov odgovor tukaj je zelo urban. Ne. Bi pa mogoče še izpostavil to zadnjo naslovnico, ne, ki je na drugi strani, ker pač vsaka številka ima v bistvu dve naslovnici. Ne. Tukaj je pa ta drug del revije posvečen Egiptu in na naslovnici je akvarel, ki ga je izdelal Miha Pirnat, konzervator, ki je pred, ja, se pravi konc 70-ih let, ko so v Egiptu reševali tiste temple, ki jih je zalila voda, potem ko so zgradili Aswanski jez, ne, in je on potem iz teh templov restauriral, takrat za tisto ekipo restauratorjev iz Jugoslavije in nekaj njegovih akvarelov je v tej številki prvič sploh javno predstavljeni.
Nina, Matevž, hvala lepa za vse. Naj vama povem še eno stvar, da so naslovnice revije Outsider bile tudi na vdih, da smo spremenili način ali pa izdelavo naslovnic za naš interni časopis naših M-Sora novic in da za naslednjo revijo imamo natečaj znotraj našega kolektiva, znotraj zaposlenih na aktualno temo pri nas investicije. Torej si tudi mi želimo vsaj za intern časopis narediti nekaj takšnega, približno kot je Outsider.
Hvala vsem, ki ste bili z nami v 43. epizodi podcasta Hiša. Vabljeni, da se nam s svojimi predlogi in željami javite na hiša@m-sora.si, ponovno pa se slišimo konec maja. Hvala, ker nas spremljate in vse dobro ter srečno v vaši hiši.